Present Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Science Today นะครับวันอังคารที่2สิงหาคม2559ในช่วงเวลา4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับทางวิทยุไทย PBS และวิทยุเครือข่ายซึ่งก็ได้มีการนำรายการ Science Today เนี่ยไปออกอากาศนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆครับเพราะว่าทำให้รายการ Science Today เนี่ยส่งตรงถึงคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่และเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มาเติมความรู้ให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะพอทราบมาบ้างแล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็มาช่วยเติมเต็มตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังที่พอจะทราบแล้วเราก็จะพยายามขยายความให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการเชิญนักวิชาการเชิญผู้รู้นะครับในเรื่องนั้นๆมาให้คำตอบคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้นะครับอยากจะให้เราได้นำเสนอเรื่องไหนอย่างไรแนะนำมาได้เลยครับไม่ใช่เพียงแค่รายการ Science Today เท่านั้นนะครับทุกรายการของวิทยุไทย PBS ช่องทางที่เราจะสื่อสารระหว่างกันเนี่ยนะครับก็มีช่องทางหลักๆที่ถึงอย่างรวดเร็วก็คือ facebook.com/thaipbsradiofanคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเสนอแนะนะครับว่าอยากจะให้เราได้นำเสนอเรื่องไหนอย่างไรบอกมาได้เลยครับจะมีทีมงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผู้ฟังและส่งไปถึงผู้ผลิตรายการนั้นๆอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้การทำรายการวิทยุของไทย PBS เนี่ยตรงตามความต้องการของคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะสามารถทำได้แต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้เต็มที่ตรงนี้เพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านที่อุตส่าห์มาติดตามรับฟังและมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันในรายการ Science Today เนี่ยก็มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่น่าสนใจผมมีโอกาสไปอ่านบทความหนึ่งก็น่าสนใจอีกแล้วนะครับได้ทราบมาที่มติชนออนไลน์นะครับเขาได้พูดถึงเกมหนึ่งที่มีส่วนช่วยผู้สูงอายุและเด็กสมาธิสั้นเกมนี้เขาเรียกกันว่าเกมคลื่นสมองนะครับคุณผู้ฟังคือถ้าย้อนไปดูเนี่ยภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์นะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้สิ่งที่พอจะทำได้ก็คือเพียงแค่ชะลออาการนะครับสิ่งที่ทำได้มากที่สุดณเวลานี้ก็คือชะลออาการไม่ให้เป็นหนักขึ้นไปนะครับที่สำคัญค่ายารักษาโรคนี้เนี่ยยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงครับจากปัญหาที่ว่านี้ทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเลยได้ร่วมกับ Nectechนะครับหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติคิดค้นระบบขึ้นมาระบบหนึ่งระบบที่ว่านี้เนี่ยเป็นระบบเพื่อการฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับสำหรับผู้สูงอายุเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อมคือถ้านำไปใช้กับผู้สูงอายุที่ป่วยแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถชะลอภาวะสมองเสื่อมลงไปได้ผมบอกไปแล้วนะครับว่านวัตกรรมนี้เนี่ยชื่อว่าเกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางสมองชิ้นแรกๆของบ้านเราที่ช่วยป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อมได้นะครับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับศาสตราจารย์ในแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุได้พูดถึงภาวะสมองเสื่อมในบ้านเรานะครับก็มีสถิติมีตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือว่าภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆปีหลังอายุ65ปีนะครับพอพูดถึงภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็ต้องตามมาด้วยภาระในการดูแลคงไม่มีใครนะครับที่อยากจะให้คนรอบข้างและตัวเองเป็นเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้การเสื่อมของระบบความจำความเข้าใจภาษาสมาธิการตัดสินใจและการควบคุมตัวเองเนี่ยเสื่อมถอยลงเพราะว่าสมองถูกทำลายนะครับตัวเกมคลื่นสมองนี้ก็เลยถูกดีไซน์ขึ้นมามีทั้งหมด6เกมครับที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุและเด็กโดยเฉพาะวิธีการก็คือใช้คลื่นสมองนะครับที่เกี่ยวข้องกับสมาธิสั่งการผ่านเครื่องตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองที่สวมบนหัวของเราเป็นเครื่องบังคับควบคุมซึ่งถ้าคนเล่นเนี่ยมีสมาธิจดจ่อจะสามารถผ่านเกมนี้ไปได้นะครับก็ถือเป็นการฝึกสมาธิจดจ่อได้ยาวนานขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาดีไซน์กันมาและที่เป็นเหมือนเครื่องการันตีว่าเกมนี้เนี่ยมีคุณภาพจริงนะครับเพราะว่าก็คือเขาได้รับรางวัลชนะเลิศจากนิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่44ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยก็คือระบบการจับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงตามการใช้สมาธิอย่างชัดเจนก็เลยทำให้การฝึกเที่ยงตรงและแม่นยำนะครับคือการฝึกนั้นเที่ยงตรงและแม่นยำซึ่งผลดีของการฝึกดังกล่าวเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับกับกลุ่มที่เริ่มมีความรู้สึกว่าเราจำอะไรเริ่มไม่แม่นยำเหมือนเดิมหรือคิดว่าความจำเรื่องของความคิดของเราเนี่ยช้าลงไปคือแค่เพียงแค่กลุ่มที่มีอาการแบบแรกเริ่มเนี่ยก็สามารถฝึกได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นผลดีด้วยนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการช่วยชะลออาการมีสมาธิมากขึ้นนะครับสำหรับคนทั่วไปหรือผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับคือสามารถเล่นเกมนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกฝนอย่างดีเนี่ยก็จะช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นมีความจำที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเกมคลื่นสมองเขายังมีส่วนของเกมที่ฝึกเด็กสมาธิสั้นได้ด้วยนะครับจากการวิจัยเนี่ยเขาพบนะครับว่าคนเล่นมีสมาธิจดจ่อนานขึ้นวอกแวกน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนเล่นเกมและเกมนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กที่มีสมาธิดีอยู่แล้วพอฝึกเกมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะทำให้ความจำระยะสั้นของเขาเนี่ยดีขึ้นและพอฝึกฝนไปจนรู้วิธีการควบคุมพลังสมาธิของตัวเองได้ดีแล้วจะส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันดีมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นของเกมคลื่นสมองที่ว่าแต่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับคนที่เขาคิดค้นนวัตกรรมเนี่ยเขายังมีการพัฒนาต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงมีการส่งเสริมนวัตกรรมที่ว่านี้ให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้ใช้งานกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมสนับสนุนนะครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ฝึกความจำคือมาเป็นพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าตอนนี้เกมคลื่นสมองจะมีการผลิตขึ้นมา เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากคือเขาก็มีค่าบริการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็ราวๆเท่าที่ผมทราบก็คือ30นาทีรู้สึก200บาทประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่เขามีการคิดค้นกันขึ้นมาและน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของผู้สูงอายุที่อยากจะมีความจำดีขึ้นหรืออีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นนะครับคุณผู้ฟังก็มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันมาดูกันต่อที่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาสามารถค้นพบเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนไม่ค่อยนึกถึงนะครับคุณผู้ฟังคือเขาค้นพบรูปแบบของอารมณ์ในภาพยนตร์จากลมหายใจของผู้ชมนี่แหละนะครับที่กำลังดูหนังอยู่คือเขาบอกว่าเสียงของลมหายใจเนี่ยเป็นนัยยะอย่างหนึ่งนะครับคือแน่นอนเสียงของลมหายใจเนี่ยเป็นนัยยะอย่างหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่นอกเหนือกว่านั้นและมากกว่านั้นก็คือว่ายังมีสารเคมีที่ผู้ชมคนดูหนังอยู่นี่แหละนะครับปล่อยออกมาในแต่ละครั้งที่มีการถอนหายใจแล้วหวีดร้องคือการศึกษานี้เขาแนะนำนะครับว่าแก๊สที่ปล่อยออกมาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอีกหนทางหนึ่งของการสื่อสารในมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็คือโจนาธานวิลเลียมส์นะครับเขามี2ประโยคที่พูดไว้ค่อนข้างน่าสนใจประโยคแรกก็คือว่ามันมีบางอย่างที่มองไม่เห็นขณะที่เรากำลังฟังเพลงในคอนเสิร์ตประโยคต่อมาก็คือพวกคุณได้ยินเสียงเพลงและเห็นภาพเหล่านั้นแต่คุณไม่ได้นึกถึงสัญญาณสารเคมีที่มีอยู่ในอากาศและพวกเราสามารถรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่วิลเลียมส์ได้กล่าวไว้ซึ่งเขาก็เป็นผู้นำการศึกษาในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านบรรยากาศซึ่งเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่ในอากาศนะครับให้กับสถาบันแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันที่เขาก็ทำงานอยู่ด้วยวิลเลียมส์เนี่ยเขาได้เริ่มทำการวัดอากาศในสนามฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังคือเขาต้องการที่จะดูว่าพอแฟนบอลเหล่านั้นเนี่ยหายใจออกมาอาจจะมีผลกระทบกับระดับของแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในอากาศได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่คนเรานั้นปล่อยออกมาเป็นหนึ่งในสารเคมีตัวอย่างนะครับและคำตอบที่ได้ก็คือว่าไม่เลยหมายถึงว่าเขาพบเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์มีระดับที่น้อยมากๆนะครับคุณผู้ฟังในการวัดอากาศในสนามฟุตบอลคือวัดจากการที่แฟนบอลเนี่ยหายใจออกมาคือเขาเหมือนกับตั้งสมมุติฐานไว้นะครับว่าลมหายใจที่แฟนบอลกำลังกล้ำเคร่งกำลังโอ้โหลุ้นเต็มที่กับการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับระดับของแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในอากาศได้ซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปและเน้นอีกครั้งก็คือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่คนเราเนี่ยปล่อยออกมานะครับแต่ก็คำตอบออกมาอย่างที่ว่าไปก็คือไม่เลยนะครับเขาพบว่ามันมีระดับที่น้อยมากๆแต่เขาสังเกตเห็นว่าระดับของคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆเนี่ยนะครับแพร่กระจายกว้างขึ้นเมื่อมีการเชียร์เกิดขึ้นก็เลยทำให้วิลเลียมส์เนี่ยสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าแก๊สเหล่านี้ที่คนเราปล่อยออกมาสามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะอารมณ์ของคนเนี่ยหรือไม่นะครับคือแก๊สที่ออกที่ คนเราปล่อยออกมาเนี่ยจะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ที่เรากำลังอยู่ณโมเมนต์นั้นเนี่ยหรือเปล่านะครับในการที่ค้นหาคำตอบเนี่ยเขาก็ไปทำการวัดตัวอย่างอากาศนะครับในโรงภาพยนตร์ก็คือเขาไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์นะครับคือวิลเลียมส์และทีมวิจัยเขาวัดตัวอย่างอากาศที่เก็บได้6อาทิตย์นะครับ6สัปดาห์ของภาพยนตร์ใน2โรงหนังโดยรวมแล้วเนี่ยมีคนเข้าไปดูหนังราว 9,500 คนและดูหนัง16เรื่องนะครับซึ่งก็มีหลายแนวทีเดียวทั้งตลกโรแมนติกแอคชั่นและหนังระทึกขวัญนักวิจัยเนี่ยเขาทำการเลือกฉากของหนังและระบุว่าเป็นประเภทไหนนะครับเช่นสืบสวนตลกและเศร้าหลังจากนั้นเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาทำการศึกษาสารเคมีกว่าร้อยชนิดในอากาศที่เกิดขึ้นจากคนที่กำลังดูหนังในฉากที่ว่านั้นในแต่ละฉากที่กำหนดนั้นครับจะมีสารเคมีที่มีลักษณะเฉพาะคล้ายกับลายนิ้วมือคือเหมือนกับลายนิ้วมือซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาได้รายงานการค้นพบที่ว่านี้ไว้ในวารสารทางวิชาการ Scientific Reports นะครับนี่คือสิ่งที่เขาลงไปสำรวจในโรงภาพยนตร์ลองมาดูในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งว่าเขาพบอะไรบ้างเป็นตัวอย่างพอให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับฉากที่ทำให้คนหัวเราะหรือว่าหวาดเสียวจะมีความเฉพาะตัวของมันเองนะครับในระหว่างที่ดูหนังดูฉากนี้ก็คือฉากที่ทำให้คนหัวเราะหรือว่าหวาดเสียวเนี่ยมีตัวอย่างที่เขาไปสำรวจก็คือหนังเรื่อง The Hunger Games นะครับ Catching Fire ก็ลองไปสังเกตการปล่อยลมหายใจออกมาของคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์และไอโซพรีนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นในความรู้สึกที่ดูลึกลับเพราะว่าไอโซพรีนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อซึ่งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาคิดนะครับว่าหนังที่มีความเข้มข้นเนี่ยจะมีแนวโน้มทำให้ค่าพุ่งสูงขึ้นวิลเลียมส์และทีมวิจัยของเขาคิดนะครับว่าการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์เกิดมาจากคนดูเนี่ยมีอัตราการเต้นของชีพจรและการหายใจเพิ่มมากขึ้นนะครับนักวิจัยเขายังได้วิเคราะห์สารเคมีในอากาศอื่นๆที่อาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับหนังที่ฉายอยู่ด้วยเนี่ยนะครับพวกเขาสามารถที่จะหายใจออกมาเป็นสารเคมีที่มีความสัมพันธ์นะครับกับขนมที่ทานอยู่เช่นเบียร์หรือป๊อปคอร์นยกตัวอย่างนะครับในระหว่างที่กำลังดูหนังเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่อง Secret Life of Walter Mitty นักวิจัยเขาพบว่าระดับเอทานอลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับฉากหนึ่งที่กำลังมีการสั่งเบียร์นะครับหมายถึงว่าลมหายใจของผู้ชมที่พ่นออกมาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับกับขนมที่เราทานอยู่เวลาดูหนังไม่เพียงเท่านั้นคือนักวิจัยเขายังพบว่าระดับเอทานอลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งสัมพันธ์กับฉากหนึ่งในหนังเรื่องที่ว่าเนี่ยตัวละครกำลังสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังสั่งเบียร์อยู่วิลเลียมส์เขาก็เลยสงสัยว่าฉากที่ว่านี้นะครับทำให้คนนั่งดูผู้ชมนึกถึงอาจจะนึกถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่คือความสัมพันธ์และสิ่งที่นักวิจัยเขาก็พยายามไปค้นกันมาสำรวจกันมา นะครับจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต้องการข้อมูลมากกว่านี้นะครับเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ที่สันนิษฐานกันมาเนี่ยมีความชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่เกี่ยวกับการหายใจและอารมณ์ของคนแต่วิลเลียมส์เนี่ยเขาสามารถมองเห็นนะครับถึงการใช้งานที่เป็นไปไม่ได้เช่นอะไรก็เช่นในบริษัทควรจะมีการวัดอากาศในระหว่างทำงานเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทำให้รู้ถึงความรู้สึกของคนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาเลยคิดว่าในอนาคตน่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของร่างกายเพิ่มเข้าไปสิ่งนี้อาจจะรวมไปถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิของร่างกายอะไรทำนองนั้นนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวในช่วงเริ่มต้นเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วก็มาส่งท้ายกับ Science Today วันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
Science Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
กลับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ฟังกับรายการ Science Today นะครับอังคารที่2สิงหาคมมาปิดท้ายกันที่เรื่องหนึ่งจริงๆในรายการ Science Today เนี่ยผมมีโอกาสนำเสนอคุณผู้ฟังไปบ่อยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้ยินเรื่องของนโยบายทั้งในและต่างประเทศที่เขาพยายามจะมีความพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าอะไรทำนองนั้นนะครับบ้านเราก็มีความตื่นตัวเห็นรถที่เป็นต้นแบบประหยัดอย่างนู้นอย่างนี้ใช้ได้ไม่ต่างกับรถที่เติมน้ำมันนะครับมีแผนในการรองรับ 1, 2, 3, 4ที่เขาไล่เรียงกันไปก็ดูตื่นเต้นดูน่าตื่นเต้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ความตื่นเต้นนี้เนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอนเพราะว่าคืออย่างล่าสุดเนี่ยกระทรวงพลังงานนะครับคุณผู้ฟังเท่าที่ผมติดตามข่าวมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวคือมีแผนขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าหรือตัวย่อคือ EV ในบ้านเราโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยนะครับแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานทำเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของบ้านเราให้ได้ตามเป้าหมาย 1,200,000 คันในปี2579ตามแผน EEP 2015นะครับคุณผู้ฟังคือหมายความว่าอีกราวๆ20ปีข้างหน้าเนี่ยต้องมี 1,200,000 คันนะครับตอนนี้เขาก็มีการมอบหมายไปโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ได้วางกรอบซึ่งทำเป็นแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติคือในแผนนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญ3ด้านนะครับคือด้านความมั่นคงทางพลังงานด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมนี่คือ3ด้านที่เขาให้ความสำคัญนะครับเป้าหมายของเขานอกจาก 1,200,000 คันในปี2579แล้วเนี่ยในปีเดียวกันคือ2579หรืออีกราว20ปีข้างหน้าเขาตั้งใจว่าจะลดความเข้มของการใช้พลังงานนะครับหรือว่า energy intensity ลงให้ได้ 30% ในอีก20ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับปี2553นะครับซึ่ง หนึ่งในมาตรการหลักของแผนที่ว่านี้เนี่ยคือการลดใช้พลังงานในภาคขนส่งนะครับเพราะว่าเป็นภาคที่ใช้พลังงานมากที่สุดและสปช.ก็คือสภาปฏิรูปแห่งชาติชุดที่หมดวาระไปแล้วเนี่ยได้ทำข้อเสนอโครงการปฏิรูปในเรื่องการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในบ้านเรานะครับคือทำเป็นแผนทำเป็นข้อเสนอเพื่อเสนอไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วเพื่อรับทราบจากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.นะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาก็จัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยปีพ.ศ. 2558ถึง 2562แล้วก็เริ่มเสนอให้มีการส่งเสริมการใช้และผลิตรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะในบ้านเราขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเป้าหมายต่างๆก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วความตื่นตัวก็มีอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือใครจะไม่อยากใช้บ้างถ้าประหยัดขนาดนี้คือสามารถชาร์จไฟคือแน่นอนนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ย่อมถูกกว่าเติมน้ำมันนะครับคือเขาคิดอะไรใหม่ๆมามันก็ต้องย่อมดีกว่าสิ่งเดิมนะครับคุณผู้ฟังเขาก็เลยทำเป็นแผนนี้ขึ้นมาคือผมก็ไปแอบติดตามข่าวนี้มาแล้วก็มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าเขาไม่ได้ทำเล่นๆทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีแผนอย่างที่น่าพึงพอใจด้วยนะครับแต่ก็คงจะเริ่มในระยะแรกเนี่ยที่การขนส่งนะครับคือขนส่งสาธารณะทั้งหลายเนี่ยน่าจะมีการนำมาใช้เพราะว่าต้นทุนเรื่องของค่าน้ำมันก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไปค่าโดยสารก็เก็บได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้เห็นชอบให้ขสมก.หรือว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยนะครับมีการนำร่องเช่ารถโดยสารไฟฟ้าแบบนำเข้ามาประกอบในประเทศจำนวน20คันเขาก็ทำไปพร้อมๆกับจัดหารถโดยสารไฟฟ้า200คันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็กำลังเร่งที่จะเสนอร่างประกาศเรื่องกำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และแนวทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างปลอดภัยนะครับนี่คือแผนทั้งหมดที่เขากำลังดำเนินการอยู่เชิญชวนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระดมสมองมาคุยกันเพราะว่าเอาเข้าจริงอาจจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายหรือเขียนกฎหมายเพิ่มเติมในอนาคตถ้ามีการส่งเสริมเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่ว่านี้นะครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งเท่านั้นที่มานำเสนอกันจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่ก้าวหน้าและน่าสนใจแต่ก็ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เราก็ได้นำเสนอประมาณนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันและได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดไปถึงไหนกันแล้วก้าวไปถึงจุดไหนกันที่เราต้องก้าวให้ทันนี่คือเรื่องราวในรายการ Science Today นะครับต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้ารายการ Science Today มี2วันคือจันทร์และอังคารวันนี้ผมยศพรพยุงสุวรรณพร้อมกับทีมงานในรายการทุกคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
Science Today กับยศพรพยุงสุวรรณ